өздөрүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтө алган жаштарга берилип келет. Ушул жана башка кабарларды толугу менен жана биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ал эми синоптиктердин маалыматы бүгүн 10 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында 22 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл жана Нарында 10-15 градус жылуу. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы 20-22 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантып, эми Кыргызстандагы айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Президент Роза Отунбаева АКШнын транзиттик жүк ташуу борборун күйүүчү май менен Минакорп эмес мамлекеттик ишкана камсыздоосу керектигин айтып чыкты. Дал ушул компания коррупцияга аралашкан деп айыпталган болчу. Кененирээк Элимжан Узаков баяндайт.
АКШ өкмөтү талаш тартыштын чордомунда калган Мина Корпорейшн менен кайрадан бир жылга 315 миллион долларлык келишим түзгөндөн кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таркатып, транзиттик борбордогу коррупциялык схемаларга байланыштуу кылмыш иштери тергелип бүткөнчө расмий Вашингтондо аталган компания менен кызматташтыкты токтото турууну өтүнгөн болчу. АКШ өкмөтү буга азырынча жооп кайтара элек. Эми аталган келишимге каршы экенин президент Роза Отунбаева өзү да айтып чыкты. Президенттин мындай билдирүүсү АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Роберт Лофтистин Кыргызстанга иш сапары алдында жасалып, Вашингтонго дагы бир жолу кулак кагыш жасагандай болду.
Биздин оюбузча Кыргызстан жеринде ушундай кандай бир көмүскө бизнес жазалып атса, биз болсо ал бизнестен кыргыз өкмөтүнүн казнасына керектүү салык түшпөй атса, биз мындай бизнести бул жерде өтүп атканына терс көз караштабыз,
деди Роза Отунбаева. Вице-премьер-министр Азимбек Бекназаровдун айтымында АКШ базасына күйүүчү май ташуу боюнча коррупциялык схема мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда эле түптөлгөн болчу. Ошол кезде эле бул базаны күйүүчү май менен Мина Корпорейшн жана Red Star Enterprise компаниялары камсыздачу. Бекназаровдун ырасташынча, офшордук аймактарда катталган бул компаниялардын аркасында мурда Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев турган болсо, кийин бул ишти Максим Бакиев көзөмөлдөп калган. Мурдагы президенттин эки уулу башында турган бул ишти Эркин Бекболотов баштаган адамдар уюштуруп турган. Эми ошол эле ишкананын Пентагон өткөргөн тендерди жеңип алганы өтө таасирлүү күчтөрдүн катыштыгынан кабар берет.
Участвовали от имени Мина нет.
Бул жерде Минанын атынан башка эле адамдарды катыштырып коюшкан. Ал адамдардын катышууга укуктары бар болгон. Бул биринчиден. Экинчиден, аталган компаниянын пайдасына лобби жасаган адамдар бар. Бул жерде АКШнын мамлекеттик департаментиндеги айрым өкүлдөр бар. Ошондуктан биз жакында тергөө иштерин жыйынтыктасак, Америка бул тендердин жыйынтыгын жокко чыгарат деп ойлойм.
Следствие, наверное, Америка отменит этот результат этого тендера.
Дейт Азимбек Бекназаров. Ошентип, вице-премьер-министр Бекназаров бул жердеги коррупциялык схемаларга АКШнын мамлекеттик департаментиндеги төбөлдөрдүн да катыштыгы бар экенин кыйытууда. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Роберт Лофтес келгенде да бул маселе көтөрүлөрү бышык. Ал эми азырынча башкы прокуратура бул боюнча кылмыш иштерин далее тергөп бүтө электигин билдирүүдө. Башкы прокурор болсо тергөөнүн купуялыгына байланыштуу кандайдыр бир маалыматтарды бербесин айтууда. Кыргыз тарап ушул тапта АКШ базасындагы коррупциялык иштердин натыйжасында өлкө миллиондогон чыгымдарды тартып, буга чейинки авторитардык бийликтер бекемделип турганын айтып келатышат. Маселен, буга чейин транзиттик борборго ташылган күйүүчү майдан баж төлөмдөрү жана негизги салыктын түрлөрү алынган эмес. Мындай чечимди мурдагы президенттин чөнтөк парламенти өзү кабыл алып, мыйзамдуу түрдө жол берип койгон. Серепчилердин эсебинде мунун натыйжасында жыл сайын 20 миллион доллардан кем эмес каражат бюджетти кайгы өтүп турган. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Ош күндөлүгү
Азаттыкта.
Бөлүндү болгон.
Бөлүндү болгон.
Үмүттүү шаардын күндөлүк турмушу
Ош күндөлүгүндө.
Ар жума күнү кечки саат 6:00 Азаттыкта.
Ар дайым Азаттык кейжи сайтында.
Тың қазатықтан беруізді ұлантамыз. Джалабатта өзбек ұлытындағы екі адамды өлтірген деп соттолғандордың жақты очылары да жауырлану очылар да шардық сотын өкімінің арызы болышуыда. Жақты очылар 5 ноябрда жарияланған өкімді жоққа шығару үшін апелляциялық арызменен облыстық сотқа қайрылышады. Өзгіше ауыр қылмыс жасаған деп айыпталып 25 жылға еркінен ажыратылған Рустам Жээнбековтің адвокаты Алмаз Ниязов бұл саяси жаза болу деп есептейді. Шардық сотының судьясы Сулайман Атақұлов соттолуучулардын күнөөлөрү толугу менен далилденгенин жана өкүм туура чыгарылганын билдирди. Рыспай Абдраимов кененирээк айтып берет.
Жактоочулар Жалал шаардык соту кабыл алган өкүмдүн көчүрмөсүн 9 ноябрда алары менен аны жокко чыгаруу талабында областтык сотко апелляциялык арыздарын тапшырмакчы. 13 июнда Хустиндин аттуу баласына от болгон жарлануучу Насирдин Ташматов да арызданмакчы. Анткени соттолгон жана жабыр тарткан тараптар аталган шаардык соттун өкүмүнө макул эмес. Жактоочу Алмаз Ниязов 5 ноябрда чыгарылган өкүмгө каршылыгын анын коргоосунда турган Рустам Жээнбековдин өзбек тектүү эки жигит өлгөн күнү Жалал шаарында болгондугу менен байланыштырууда. Соттун жүрүшүндө айыптуунун 13 июндан башка жакта жүргөндүгүн 17 күбө далилдеген. Соттолуучу кармалганда уруп согууга туш болгон, кыйноолорго чыдабагандыктан ал жасабаган кылмышын аргасы мойнуналган. Актоочу Алмаз Ниязовдун билдирүүсүндө Рустам Жээнбеков менен Чолпонбек Алжановго коюлган улуттар аралык араздашуу менен массалык баш аламандыктарга катышканы жана адам өлтүрүү менен бирөөнүн мүлкүн ээлеп алганы, өлүктү мазактаганы үчүн деген айыптар аныкталган жок. Рустам Жээнбеков күчөтүлгөн тартипте 25 жылга, Чолпонбек Алжановду да күчөтүлгөн тартипте 20 жылга эркинен ажыратуу жана алардын үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү өкүмү негизсиз. Булардан башка дагы эки соттолуучу Медет Мамазакиров менен Турат Мамарасулов массалык баш аламандыктар менен улуттар аралык касташууга катышканы үчүн деп айыпталып, алардын ар бири шарттуу түрдө 3 жылдан абакка кесилишкен.
Сот чыгарган өкүмү бул адилеттүү эмес жана негизи жок эле. Мыйзамда каралган, мыйзамга таянбастан эле өзүнүн берген көрсөтмөсү гана мени эле чыгарып койгон өкүм. Бирок бул жагдайга сот негедир өзүнүн көңүлүн бурбай айыптоо өкүмүн чыгарып койгон. Биз ойлоп жатабыз, бул политический заказ менен эле аткарылып аткан жумуштар депчи, жогорудан келген политический бир буйруктар.
Актоочу Алмаз Ниязовдун пикирине аталган кылмышын териштирген Жалал шаардык сотунун судьясы Сулайман Атакулов макул болгон жок. Судьянын белгилешинче айыптууларга кысым көрсөтүлбөгөн, уруп согуу болбогонун бир нече күбөлөрү менен милиция кызматкерлери ырастаган. 4 соттолуучу тең айыптарын тергөө учурунда мойнуна алган. Соттолуучу Жээнбековдун денесинде жаракаттар бар, бирок прокуратура ал боюнча кылмыш иш козгоодон баш тарткан. Анткени ал кармоо учурунда милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Айыптуу өз күнөөсүн сотто мойнуна албаганы менен ага 2 жана андан ашык адамды өлтүрдү деп коюлган өзгөчө оор кылмыштар болгон окуяны кайталап аныктоо учурунда жактоосунун жана башка күбөлөрдүн катышуусу менен далилденген деп жооп берди судья Сулайман Ата Акулов.
Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн изилдеп сот ушундай жыйынтыкка келди. Анткени соттолуучулар алдын ала тергөөдө күнөөлөрүн өздөрү толугу менен өздөрүнүн жактоочуларынын катышуусу менен мойундарына алышкан. Кылмыш боюнча окуянын кырдаалын жана жагдайын калыбына келтирүүдө видеодо тасмада дагы алар окуянын кайсы жерде болгондугун, бул кылмышты кантип жасагандыгын ошол калыстардын көзүнчө өздөрү мойундарына толугу менен алып айтып беришкен. Бул иш боюнча суроого катышканыстар ошол убакытта соттолуучуларга карата эч кимден бир коркутуу же кысым кагуу болбогондугун көрсөтүшөт.
Жарлануучу Насирдин Ташматов эки соттолуучунун жогорку жаза алганын кубаттап, калган эки адамга шарттуу жаза берилгенине макул эместигин билдирди. Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Бишкекте саат 8:13 өттү. Таңкы азаттык угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр болсо айрым кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңеш депутаттарынын тизмесин бекитти. Жаңы парламенттин алгачкы отуруму бүгүн болот деп күтүлүүдө. Ошто жер басып алгандар бийликке 3 күн мөөнөт беришти. 1-май райондук соту бүтүн Кыргызстан партиясынын арызын бүгүн карайт. Ооган аскерлери эл аралык бепилдик күчтөрү менен бирге Кабул аэропортунда шектүү 4 козголоңчуну кармашты. Кошмо Штаттар эл аралык коомчулуктун өлүм жазасынан баш тартуу чакырыктарын четке какты. Европа комиссиясы Еврошаркетке кошулууга умтулган өлкөлөрдөгү оң жылыштар тууралуу жылдык докладын жарыялады. Кошмо Штаттардын экс-президенти Генже Джордж Буш Ак Үйдө өткөргөн 8 жылын эскерип китеп кылып чыгарды. Жарым миңде беттен турган мажарасында ал эң талаштуу чечимдерин коргоп, саясий жана экономикалык чөйрөдө келтирген каталарды моюнга алган. Эсенбай Нурушев кененирээк кеп кылат.
Ак үйдөн кеткенден бери Жорж Буш 2 жыл бою эл көзүнө көрүнбөй калган эле. Ушул аптанын башталышында ал кайрадан күнүмдүк жаңылыктардын башкы темасына айланды. Буганын жаңы эле басмадан чыгып китеп дүкөндөрүнө түшө баштаган саясий мажарасы себепчи болду. 500 беттен турган китеп түйүндүү чечимдер деп аталат. Буш өзүнүн президенттик жылдарындагы бурулуш учуру катары санаган 14 чечим жана анын кабыл алыныш таржыма калын баяндаган. NBC телеканалындагы уламал кебинде Буш Ирактагы согушту эң кыйын чечим деп атады. Айрыкча Иракта массалык апаат куралдары табылбай калганын ал өзгөчө чоң өкүнүч менен белгиледи. Ошол учурда Иракка басып киргенге көрсөтмө бергенин азыр да туура чечим деп эсептейт. Буштун айтымында бул согуш 25 миллиондой Ирак калкын Саддам Хусейндин чеңгелинен бошотуп, эркиндикке жол ачып берди. Бушту анын ичинде Кошмо Штаттарын осол абалда калтырган дагы бир жагдай катары китепте америкалык аскерлердин Абу Грейб түрмөсүндөгү айыш аширет иштери аталат. Бирок Буш баары бир согуш үчүн кечирим сурагандан баш тартты.
I mean, apologizing would basically say the decision was a wrong decision, and I don't believe it was a wrong decision.
Кечирим суроо ошол чечим жаңылыш болгонун моюнга алуу болмок, бирок мен аны натура болгон деп эсептебейм, деп айтты Буш. Экс-президент террорчу деп шек туудурган туткундарды сууга тумчуктуруп сурак алган ыкмаларды да коргоду.
And so I said, our team, are the techniques legal? And a legal team says, yes, they are.
Кеңешчилер мен ушул ыкма мыйзамдуубу деп сурадым. Алар мыйзамдуу дешти, анда аларды колдонгула деп айттым. Азыр да айталам, бул ыкмалар көп адамдын өмүрүн сактап калды, деп ырастады Буш. Китепте ошондой эле Буш Ирандын атом жайларына соккуруу планын иштеп чыкканга көрсөтмө бергени, бул маселеде ак үйдөгү кеңешчилер эки ачакей көз карашта болушканы бышыкталат. Мындан тышкары Буш терең талдап таразалап чыккан соң Иранды абадан бомболоону сунуш кылган Израилдин демилгесинен баш тартканын тастыктайт. Ички турмуштагы иштерден Буш Катрина капсалаңы маалында чоң калпысты кылганын эскерет. Атактуу ырчылардын бири Бушту кара түстүүлөргө караманча камкордук көрбөгөнү үчүн айыптап, аны расист деп атаганын эстеп, буга абдан ачуусу келгенин, муну деги эле президенттик мезгилиндеги эң жаман учуру деп эсептей турганын моюнга алды. Буш экономикада башталган төмөндөө арымына анчайын маани бербей койгону үчүн да өкүнөт. Британияда чыгуучу Таймс гезитиндеги уламалында Буш ошол кездеги британ премьери Тони Блэрге Ирак согушуна катышпай эле кой деп өтүнгөнүн, бирок ал кантсе да АКШнын планына кошулганын ырастады. Буштун сөздөрүнө караганда ал мындан арада саясаттан оолак болгусу келет шекилденет. Кабарчылардын бири Республикачыл партиядан вице президенттикке талапкер болгон Сара Пейлиндин 2012-жылы боло турган шайлоодогу чама чаркы тууралуу сурады эле Бушага, сиз мага кайра ушул сазга киргенди сунуш кылып жатасызбы, деп жооп берди.
АКШнын экс-президенти Жорж Буштун жаңы китеби жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Кремль Россияда да силикон өрөөнүн курушу үчүн азыр чет жактардан инвестиция издеп жатат. Ал арада постсоветтик аймактагы эки мамлекетке каршы жасалган кибер жапырыктардын артында дал ушул Москва турган деп ишенгендер эми Россия силикон өрөөнүндө иштечү жогорку технологияларды ири кибер согуш ачканга колдонушу мүмкүн деп кооптонушууда. Төрөкулдоров кеңири сөз кылат.
Азырынча Москванын четиндеги Сколково району шаардын башка четки райондорунан анча деле айырмаланбайт. Бирок дал ушул жерде президент Дмитрий Медведев Орусиянын айтылуу силикон өрөөнүнө айландырууну самап жүрөт. АКШнын Калифорния штатындагы силикон өрөөнү деп аталган региондо азыркы заманбап технологиялардын баш кеңселери жыйыш жайгашкан. Өзүндө да ушундай райондук курам деген Медведев быйыл жайында америкалыктардын тажрыйбасын үйрөнүп, ал жактан инвесторларды да Орусияга чакырыш үчүн атайын Калифорнияга барып келди. Өткөн айда болсо ал штаттын губернатору, белгилүү терминатор Арнольд Шварценеггер Сколкового барды. Бирок Шварценеггер 2-ноябрдагы шайлоодо губернаторлукту демократ талапкерге уттуруп койду. Ага чейин ал Google, Microsoft компанияларынын бир топ таасирдүү адамдарын ээрчитип алып Сколкового барган болчу. Албетте, ал жерде экс-губернатор орус мамлекетинин башчысын көрөгөч президент деп атап, анын планы инвесторлор үчүн өзүнчө эле чоң табылга деп мактаган.
Калифорниялыктар менен бирге биз бул жерде чыныгы кереметти жаратып, ноу-хау технологиялар тармагында чоң ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм.
Ошентсе да жүздөгөн чет элдик инвесторлорду тартууну максатылган Кремлдин планынан митаам ниетти көргөндөр да жок эмес. Кибер чабуулдар боюнча америкалык эксперт Джеффри Кардын ишенминде Орус президентинин ал долбоорунан пайда көрчүлөрдүн бири интернеттеги ар бир кыймылды көзөмөлгө алууну көздөгөн коопсуздук кызматтарынын атайын топтору болушу мүмкүн.
Тыңчы ай турган, аңдый турган аппараттарды имарат курулуп жаткан учурда орноткон туура. Эгер чын эле ал жасалса, анда бул өзүнчө эле чоң төңкөрүш болот. Анткени ички коопсуздук боюнча атайын кызматтар бүт маалыматты чогултканга мүмкүндүк алышат.
Дал ушул жагдай батышта өкмөттөр кибер согуш деп атап аткан коркунучка алып келет жана муну Москва башкарууну каалап аткан болушу мүмкүн деген чочулоо бар. Кибер согушу деген термин алгачкы ирет мындан 3 жыл мурда Эстониядагы парламенттин, айрым министрликтердин жана банктардын сайттарына хакерлер жапырык жасаганда колдонулган эле. Ал окуя баш калаа Таллинде Кызыл армиянын аскеринин айкели жылдырлары боюнча орус-эстон дипломатиялык араздашуусу кызыгып турган учурга туш келди. Эстониянын коргоо министри Жак Авиксо аны улуттук коопсуздукка чындап коркунуч келтиргенин айткан.
Ал чабуулдардын мүнөзү, укмуштуу дай координация менен даярдалышы, ага көп акча коротулганынан, көптөгөн мыктадистер иштегенинен кабар берет.
Министр бул үчүн ачыктан-ачык Орусияны күнөөлөш үчүн жетиштүү далил жок экенин айткан менен эстониялык расмий бийлик өкүлдөрү Кремлде айтышкан. Расмий Москва аны четке кагып келатат. Бирок кийинчерээк парламенттин депутаты Сергей Марков жапырыктын баарын анын жардамчысы жалгыз эле башкарып койгонун айтып мактанганы бар. Азыр эми Кремлдин мамлекеттик думадагы негизги колдоочуларынын бирине айланган Марков эстон бийликтери жалган сүйлөп атышат дейт.
Алар муну Молдованын Днестр боюндагы регионунун эле бир топ жашадистери коомдун бейформал кыжырдануусун көрсөтүш үчүн жасашканын жакшы билишет.
Эстонияга каршы ал кибер чабуул ошол кезде өтө олуттуу болгону менен ал баары бир кийин орус-грузин согушу учурундагысынан артта калды окшойт. 2008 жылдын августунда Орусиянын аскерлери Грузияга басып киришкенде дагы бир ирет хакерлер эми грузин бийликтеринин интернет байланышын иштен чыгарышты. Президенттик администрациядан баштап министрликтерден менчик ишканалардын жалпысынан 20 сайты бир апта бою иштебей байланышсыз калышкан. Бирок Грузиянын өзүндө да интернет боюнча иштеген адистердин арасында муну орус өкмөтү эмес жөн гана согуш учурунда жаалданган кадимки жарандар кылган болушу мүмкүн дегендер да жок эмес. Мына ушунун баарын эске алган адистер азыр эми технологиялык өрөөн курам деген орус бийлигине жардам берчү америкалык фирмалар келечекте кибер согушка жардамчы болуп калышы ажеп эмес деп эскертип атышат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Убуду Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан окуялары жөнүндө сөз кылабыз. Бишкекте акыркы 6 айда ибадатканаларды карактоо жана киши өлтүрүү фактыларына байланыштуу 16 шектүү адам кармалды. Ички иштер министрлиги бул окуялар буга чейин коомчулукта айтылып келген диний дискриминация эмес деп ишендирди. Ошол эле учурда мамлекеттик дин агенттиги өлкөдө исламдан башка дин туткандарга же дин агымдарынын өкүлдөрүнө кысым бар экендигин айтып келет. Теманы Сабыр Абдумов улантат.
Ушул жылдын июнь айынан бери эле Бишкекте 20га чукул диний сыйынчуу жайларды карактоо жана киши өмүрүнө коркунуч келтирүү фактылары катталган. Алардын экөөсү ислам мечиттери болбосо, калгандары бардыгы протестанттык жана христиандык чиркөөлөр. Буга чейин коомчулукта айтылган исламдан башка дин өкүлдөрүн дискриминацияга алуу иликтөөштеринен соң төгүнгө чыгарылды, дейт ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев.
Кылмышкерлердин баардыгы тең кармалгандан кийин мен жыйынтыкка келип отурам. Бул мен гана жалгыз менен оюм эмес, бул тергөө амалдарын жүргүзүп отурган топтордун негизги чыгарган жыйынтыгы. Бул жерде кылмыш кылууда, бул жерде эч кандай меж религиозный деп коебуз, межнациональный деп коебуз, ошого эч кандай подоплека жок. кадимкидей эле чогулуп калган группалар өздөрүнчө ошол жердеги кайтарган кишилердин билишкен, акча бар экендигин билишкен, ошондуктан ушундай каракчылыкка барып отурушкан.
Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев. Сыйынчуу жайларды карактоолордун бир катары бир эле түндүн ичинде орун алган. Каракчылар негизинен кайрымдуулуктан түшкөн акчаларды башкы максат кылып алышкан. Бүгүнкү күндө Бишкек милициясы шектүү деп 16 адамды камоого алган. Тегиз баары 20 жашка чыккан жумушсуз балдардын арасында алыскы аймактардан келгендер да бар. Жогордагы иликтөө иштери боюнча өлкө президенти Роза Отунбаеванын атайын билдирүүсүндө көбүрөөк жабыр тарткан протестанттык чиркөөлөр боюнча эл аралык тынчсыздануу туура экендигин белгилеп, бирок жогорудагы окуялардын мамлекеттик, улуттук же диний максаттары жок экенин айтты.
Муну болсо башка өлкөлөрдө эми реакциясы курч болуп атат. Эмнеге мына жөнөкөй саясатка илишпеген жөнөкөй адамдарга да ушинтип мамдай бир абдан терс кылмыштуу мамиле жасап атканына булар нааразы болуп атат. Ошого реакцияны сурап атат мисалы. Мына биздин жообуз болсо, биз кармадык ошол группаны. Бул эч баягы кыргыздардын мамилеси эмес, кыргыз улутунун мамилеси эмес. Бул бийликтин мамилеси эмес, бул болсо кылмышкерлердин жазаганы деп мына биз тез эле ушундай информацияны берип койгонубуз бул абдан маанилүү деп эсептеймин.
Ушундай реакциясын Роза Отунбаева Кабарлар радиосунда ачыктады. Деген менен өлкөдө дин ишенимдерге байланыштуу кысымчылык бар экендигин мамлекеттик дин иштер агенттиги жашырбайт. Алар негизинен өзүнүн баштапкы ислам ишениминен башка динге өтүп кеткен жашоочуларга карата жасалган жеке учурлар.
Башка диндин өкүлдөрүнө болгон тыюулар, кысымдар жок. Бул бир гана калкарасын акыркы мезгилде ошо прозелиттерди жерге берүү маселелеринде кээ бир түшүнбөстүктөр болууда. Эми башка дин мусулмандардын арасында ошо башка христиан динин өкүлдөрүн жерге коюуда ошо көрүстөн маселесинде гана талаш тартыштар болуп атат. Бул куланактагы маселе мисалы үчүн ошого окшогон гана маселелер
дейт мамлекеттик дин иштери боюнча агенттиктин башчысынын орун басары Канат Мырзахалилов. Учурда быйылкы жай күз айларында көпчүлүк христиан сыйынчу үйлөрүндө болгон кылмыштар боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Белгилеп кетсек, каракчылык учурунда бир кароолчу оор жаракаттан каза тапкан. Сабыр Абдумомунов, Бишкек, Азаттык радиосу.
Берүүбүздүн соңунда Кыргызстандын аймактарынан келген кабарларды угууга чакырабыз.
Созак райондук милициясы эже сиңдин аткандарды издөөдө, Жалалабаттан Арыспай Абдраимов билдирет.
Райондук милиция кылмыш ишин козгоп, адам өлгөн окуя боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Окуя болуп өткөн таңкы саат 4:00 бери кылмышкерлерди кармоо аракеттери көрүлүп жатат. Мындай маалымат 9 ноябрда Жалалабад облусунун Созак райондук прокуратурасынан алынды. Маалыматка караганда, белгисиз адамдар 8 ноябр түнү Созак айылынын Зержинский көчөсүндө турган жеке менчик үйгө кирип барышып, Макаров тивиндеги тапанчадан ок чыгарышкан. Алар 43 жаштагы үй ээсинин ичине жана анын 12 жашар сиңдисинин башына ок атышкан. Натыйжада тиген октун айынан аял ооруканага бараткан жолдо наут болгон. Ооруканага оор абалда жеткирилген кыз уштапта реанимация бөлүмүндө дарыланып жатат. Окуя болгон жерден Макаров үлгүсүндөгү тапанчанын 7 огунун тыш кабыгы жана атыла элек 3 ок алынган.
Баткенде чек аралаш айылдарды өнүктүрүү боюнча пилоттук долбоор даярдалууда. Кененирээк Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Бул тууралуу Баткен облустук акимчилигинин маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда Баткен районунун дээрлик бардык тарабынан Тажикстан менен чектешкен Аксай айыл округунун ар тараптуу өнүгүүсү үчүн комплекстүү иш чара иштелип чыгып, өкмөткө сунушталууда. Иш чарада ипотекалык насиялар, ишкерлер үчүн үстөгү төмөн насиялар жана чек араны бекемдөө багытындагы пландар камтылган. Эгер бул долбоор чек аралаш аймактагы маселелерди чечүүдө жакшы натыйжаларын бере турган болсо, облус боюнча бардык чек аралаш айыл округдарына жайылтыларын билдирди облустук акимчиликтен. Эске сала кетчү нерсе, өткөн айда Аксай айыл округунун Таштумшок айылындагы Тажикстандын атууларына сатылып жаткан үйлөрдү мамлекетке алуу үчүн өкмөттөн 10 миллион сом каражат бөлүнгөн болчу.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Элеонора Бешенбек кызы байланышты. Сиздер менен коштошуу орун алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну бүгүн Кыргызстандын жаңы парламенти алгачкы отурумуна чогулат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңеш депутаттарынын тизмесин бекитти. Ошто жер басып алгандар бийликке 3 күн мөөнөт беришти. Таш көмүрдү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту уланат. Оба Обама администрациясы оған соғушының стратегиясын қайра қарап чығуда. Қошма Штаттары елерді қоғамчылықтың өлім жазасынан баш тарту шақырықтарын четке қақты. Ұшыны мінен таң қазаттықтан кезектегі ұқтыруызды аяқтайбыз, бірақ біздің толқынуыздан кетпеңіздер. Біраздан кейін ұқтыруыз ұлантылады. Прагадағы студияда Айнура Джекшеғызы.